Slăvit să fie Domnul! După astfel de cântare aș putea să spun preiubiți frați, cred că n-are rost să predic, ci putem să ne rugăm. Doamne, mai dă-ne rusalii! Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu! Avem nevoie de înviorare din partea Duhului Sfânt! Trăiască Cel ce a înviat din morți! Trăiască Cel ce a acceptat să se nască într-o iesle unde nu s-a mai născut nimeni niciodată. Acesta este Iisus. Trăiască Cel ce a acceptat să încalece un măgăruș pe care n-a mai încălecat nimeni niciodată. Trăiască Cel ce a fost îngropat într-un mormânt în mijlocul unei grădini unde n-a mai fost îngropat nimeni niciodată. Dar Biblia spune, a treia zi după Scripturi, Hristos, pârga celor adormiți, a înviat din morți. Haleluia! Haleluia! Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Vă invit respectos să vă ridicați. Vom deschide sub călăuzirea lui Dumnezeu în această seară la Evanghelia după Luca, vom citi din capitolul 2 începând cu versetul 25. Cu reverență ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Luca din capitolul 2, versetul 25. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel, amin. Haideți să ne binecuvântăm acum unii pe alții, dând o mână de binecuvântare și apoi să ne rugăm ca Dumnezeu să ne deschidă inima pentru Evanghelie. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Cu multă dragoste am venit la dumneavoastră și doresc din toată inima ca Cel care este viu în vecii vecilor să lase îndurarea Lui peste fiecare dintre noi. Multe fețe le cunosc în biserica aceasta, m-am uitat peste dumneavoastră și doresc ca Harul lui Dumnezeu să vă călăuzească pe tot parcursul vieții pe care o trăiți pe pământul acesta. E adevărat că a trecut 3 ani de zile aproximativ de când n-am mai fost la dumneavoastră, dar anii trec foarte repede, mulțumim lui Dumnezeu că îi petrecem și trecem împreună cu El. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu într-o zi să ne strige pe nume. Un teolog watchmanist spunea, doresc un lucru și îl doresc din toată inima. Că atunci când generația mea, atunci când sfârșitul călătoriei mele se va încheia, alergării mele, atunci când voi ajunge în prezența lui Dumnezeu să am harul și binecuvântarea să-i întâlnesc pe toți la care le-am predicat Evanghelia. De fapt, cred că ăsta este obiectivul numărul 1 și fiecare predicator are această perspectivă ca într-o zi să se întâlnească cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Vă aduc salutări sfinte de la frații din Bistrița, județul unde eu m-am măritat. Vă aduc salutări sfinte de la județul Arad, de unde sunt. Vă aduc salutări sfinte, în special din Bucovina. În ultima perioadă vizitez foarte des Bucovina, Suceava și alte localități. De asemenea, din Oradea, nu de mult am fost la Oradea, duminica viitoare voi fi la Oradea. Doresc ca Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți, de oriunde sunteți. Amin? Amin. Lăudați să fie Domnul! În această seară Dumnezeu m-a călăuzit spre pasajul acesta, un episod fascinant din cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după, Luca, din capitolul 2, care vorbește de fapt despre câteva personalități și cea mai importantă personalitate subliniată aici, e adevărat că părinții sunt foarte importanți, e adevărat că preotul este foarte important, care este Simeon, dar cea mai importantă personalitate din pasajul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Mesajul care Dumnezeu mi l-a dăruit pentru dumneavoastră în această seară este intitulat O nouă generație, o nouă perspectivă. M-am rugat înaintea lui Dumnezeu zilele acestea, m-am rugat astăzi dimineață, am predicat la o căsătorie la frații ucranieni, tot aici la Bruxelles, și în timpul de la amiază până acum la program m-am tot rugat lui Dumnezeu și am zis: Doamne, de ce vrei să predic din pasajul acesta? Și încercam să mă gândesc la altă predică, încercam să mă gândesc la alt pasaj și Dumnezeu spunea: de aici vreau să predici. Și am realizat un lucru ce nu l-am realizat niciunde în oricare biserică în care am fost, să spunem, în ultima perioadă de timp. Aveți 3 dirijori de fanfară, chiar 4 am înțeles. Fiecare reprezintă o generație. A început generația cea mică. Câți ani? Vreo 15 ani, după părerea mea. A doua generație, un pic mai mare. A treia generație. Dar avem aici un blonduț. Câți anișori ai? Tu, câți ani ești? 9 ani. Vor zice unii: Doamne, dar ce să caute un copil de 9 ani în fanfară, dar nu sunt atâția în adunare? Vor zice unii: Doamne, dar cum să dirigeze un băiat de 12 ani, dar nu poate unul căsătorit cu 10 copii? Dar cum, Doamne, se investește în unul de 14 ani și să-l pui la anvonul bisericii, dar n-are cine predica? Ei, vreau să vă spun că dacă nu m-ar fi pus alții la o vârstă foarte tânără, poate n-aș fi fost pastor, poate n-aș fi predicat Evanghelia, poate n-aș fi fost în această seară aici să vă vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar cineva într-o zi a înțeles că va veni o vreme când voi avea o vremea mea. A înțeles că generația care este mică acum, ea va crește, că împărații lumii acesteia cândva au fost bebelași, oamenii importanți a societății cândva au fost mici, pastorul dumneavoastră, fratele Albus, și ceilalți, echipa pastorală, cândva au fost copii. Ei, toți am fost copii, toți am fost mici, dar a venit vremea când am crescut. Și aș vrea să vă prezint în primul rând prima generație. Prima generație e vorba de o nouă generație, o nouă perspectivă. Dar în primul rând am să vă arăt prima generație care este dezvoltată din pasajul acesta și comentată prin câteva adevăruri. Prima generație pe care o subliniez este generația celor bătrâni. Nu vei dor de tata și de mama care sunt acasă? Câți aveți părinți acasă? Nu vei dor de ei? Când v-ați gândit ultima dată să sunați pe mama și să-i spuneți: mamă, ți-am pus 200 de euro cadou? Când v-ați gândit ultima dată să vă gândiți la bătrânii aceia cu pier cărunți, care ne duceau la biserică și erau podele pe jos sau poate lut? Și când se puneau lângă noi la rugăciune, eram copil de 9 ani și mi-aduc aminte când diaconul nostru de la biserică se ruga, din cap până în picioare mă înfioram. Nu vă e dor de astfel de generații? Nu vă e dor de oameni aceia care ne-au învățat să citim Biblia, cum predica fratele? Care ne-au învățat valoarea acestei scripturi? Care ne-au învățat ce înseamnă Dumnezeu? Știți cum trăiau oamenii aceștia? Știți cum trăia omului Dumnezeu Simeon? Știți cine este Simeon din punct de vedere biblic în capitolul 2? E un preot, e un om al lui Dumnezeu, e un predicator, dar nu cu teologie, nu cu doctor, nu reverend, ci un om al lui Dumnezeu. Astăzi avem teologi, astăzi avem și forță financiară. Alerg pentru o predică câte 2-3 mii de kilometri. Și pot să mă gândesc câteodată, dar n-are cine predica acolo? Zilele trecute am fost în Londra, luna viitoare plec în Austria. Dar n-are cine să predice? Oare nu sunt oameni care să predice? Ba da, o facem de dragul lui Hristos, dar vreau să vă spun că oamenii ăștia care ne-au crescut pe noi, n-au avut nici teologia, n-au fost nici invitați în toată Europa și în toată lumea, oamenii ăștia când se ridicau la anvonul bisericii, chiar în Maramureș, de unde fratele, în Bistrița, în Arad, în Botoșani, în Suceava, în București, așa-i? Dacă sunteți de acord, spuneți amin. Când se ridicau oamenii ăștia și citeau un verset din Biblie și vorbeau 10 minute și nu pe puncte și nu oratoric și nu aveau o dicție extraordinară și nu erau filozofi, dar se pocăiau oamenii. Se prăbușeau oamenii păcătoși în fața lui Dumnezeu și spuneau: Doamne, aici e Hristos. Eram copil și se organizau evanghelizări în localitatea unde am crescut, în județul Arad, lângă Gura Honț. Și veneau frați din zonă, satul vecin, comuna vecină, nu ne permiteam să-i aducem nici din Arad măcar. Odată, poate o seară din 7 seri de evanghelizare. Dar se ridicau oameni simpli, se pocheau câte 5-6-10 la o seară. Așa erau vremurile atunci. Dar știți de ce erau vremurile atunci așa? Că Biblia spune despre Simeon, primul adevăr care îl subliniez despre Simeon, care reprezintă generația celor în vârstă, adică a părinților noștri, tata și mama și a liderilor noștri spirituali. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, primul adevăr, omul acesta ducea o viață sfântă. Omul acesta nu trăia oricum în prezența lui Dumnezeu. Viața sfântă înseamnă o viață etică, o viață morală, o viață de pocăință, o viață unui proces continuu de sfințire, pentru că Biblia spune, omul acesta ducea o viață sfântă. În momentul în care eu și dumneata am încheiat un legământ cu Domnul și am decis că îl vom sluji până la moarte și ne-am pocăit, că de fapt pocăința nu este religie, nu este confesiune, nu este tradiție. Hristos n-a coborât pe pământ să înființeze religii. Hristos a coborât pe pământ să aducă credință, lăudat să fie numele Lui în veci. Omul acesta trăia autentica credință în prezența lui Dumnezeu. Era un om cu o viață sfântă, un om cu o conduită morală înaltă, superioară. Era frică la tata și să vorbească, să nu greșească. Așa-i? Așa era tata, așa era tatăl tău, așa era mama, așa erau frații din adunare. Dacă iubesc astăzi rugăciunea la 40 de ani, o iubesc că tata m-a învățat să mă rog. Are 80 de ani și astăzi, la ora aceasta, în fiecare seară, stă o oră, între o oră și o oră jumate pe genunchi. Ăștia sunt oamenii care reprezintă generația celor în vârstă. Mi-e dor de astfel de oameni. Cum cântau la începutul slujirii Misiunea Speranța, cântarea aceea frumoasă, bătrâni care aici mai sunt. Când se adunau la rugăciune, pe podele se plecau, din ochii lor curgea lacrimi. Doamne, dă-ne lacrimi în această seară, lacrimi de bucurie, prezența Ta să o simțim, harul lui Dumnezeu să pătrundă la balcon, aici în sală, aici la fanfară, aici la amvonul bisericii, Hristos să te atingă în această seară, să simți acea bucurie a Duhului Sfânt, să-ți fie dor de acele vremuri, lăudat să fie Dumnezeu. Al doilea adevăr, ducea o frică în fața lui Dumnezeu, o viață de frică, o viață de înțelepciune, că de fapt prima calitate este pocăința, este maturitatea, este viața etică în fața lui Dumnezeu, o viață de neprionire și a doua este viața de înțelepciune. A doua calitate a acestui om, acestei generații, e înțelepciunea. Un bătrân nu își deschide gura oricând și pentru orice. Un bătrân rumegă, analizează, dezbate în mintea lui și apoi dă drumul răspunsului. Avem nevoie de bătrâni, avem nevoie de astfel de oameni care să rămână lângă noi. Organismul nu-i mai ajută, fizicul lor nu-i mai ajută, dar mintea încă-i ajută, dar Duhul e plin de râvnă, dar Dumnezeu face ca bătrânii spiritual să întinerească ca vulturii, lăudat să fie Dumnezeu, trăiască Hristos. Era un om înțelept care trăia în prezența lui Dumnezeu. Al treilea adevăr, a treia calitate a acestui om, acestei generații, ei nu-și pierd nădejdea niciodată. Ei nu-și pierd nădejdea niciodată. Ascultați ce spune Biblia. El aștepta mângâierea lui Israel. Dar Simeon, nu ți-a mai vorbit Dumnezeu de o lună, nu ți-a mai vorbit de un an, nu ți-a mai vorbit de 10 ani, spunea fratele, și a greșit lucrul acesta. Nu vreau să se supere pe mine, dar fac aici o paranteză ca sfat. Dacă am văzut că se apropie ziua, am zis, prorocul a mințit. Nu, Dumnezeu are ziua stabilită când lucrează, lăudat să fie numele Lui. Aleluia! Avem un Dumnezeu care nu dă greș. Avem un Dumnezeu care e punct și virgulă. Avem un Dumnezeu viu care lucrează la Bruxelles. Aleluia!
un Dumnezeu pe care îl port în inimă. M-a întrebat fratele, nu te-ai mai întors în Spania? Nu, mi-am înțeles vremea, cât a hotărât Dumnezeu să stau în Spania și acum îmi înțeleg vremea în România și Dumnezeu te binecuvintează unde te vrea El. Slăvit să fie numele Lui. Dar n-am venit să vă promit lucruri mari ca dumneavoastră mâine să vă faceți bagajele să veniți în România. N-am venit să vă promit că afacerile vă vor merge bine, că mâine extraordinar ce se va întâmpla, chiar o minune, un miracol. Astea da cred în Hristos și în puterea Lui Dumnezeu. Dar am venit în această seară la Elim aici la Bruxelles să vă spun, Emanuel, Dumnezeu e cu noi. Am venit să-L port în inimă și în suflet, să-L aduc pentru dumneavoastră și știu că e aici cu voi. Aleluia! Aleluia! Omul acesta privește spre cer și așteaptă izbăvirea lui Israel. Mai privești dumneata spre cer? Mai privești spre Cel care a făcut munții și marea și valurile și care este guvernatorul tuturor lucrurilor? Psalmistul spunea, îmi ridic ochii spre munți, de unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Aleluia! Nu ți-ai pierdut cumva nădejdea? Nu ți-ai pierdut cumva speranța? 300 de ani, spune istoria, Dumnezeu n-a mai vorbit poporului Israel. 300 de ani de la ultima profeție din Vechiul Testament până la nașterea Domnului Iisus Hristos, n-a mai vorbit Dumnezeu poporului Israel despre nașterea Domnului. A fost perioada macabeică, perioada greacă, perioada romană. Și după ce perioada romană a venit la putere, după 75 de ani a Imperiului Roman, se naște în Troiesle Hristos. Și Simeon nu-și pierde nădejdea. Să nu vă pierdeți nădejdea. Nu-mi pierd nădejdea. N-am nevoie de laude de la oameni. N-am nevoie de prime de la oameni. Unii ne apreciază, unii ne bajocoresc. O biserică întreagă se ruga undeva în iarna aceasta la evangelizare și spunea la întoarcere, Doamne, binecuvintează-l pe fratele Ștefi pe care l-ai folosit. Iar nu plec bine din adunare și cineva îmi trimite un mesaj. Nu vă spun ce, că nu-i zititor. I-am răspuns și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu toți ne apreciază. Dar este unul în cer care ne apreciază. Acesta e Hristos. Și va veni o zi când toți vom primi o cunună, că ăsta aștepta o izbăvire. Aștepta izbăvirea lui Dumnezeu. Aștepta noua perspectivă, noua generație. Aștepta ceva să se nască. Și Hristos când a coborât din cer, n-a coborât împărat direct. A venit un bebelaș. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe umerii lui. Luca, în capitolul 2, dacă dăm doar o pagină, în ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei. Și iată că în acele momente un înger coboară din cer, de la Dumnezeu, îngerii sunt cu noi aici. Vi se mai predică aceste adevăruri? Cred că da. Îngerii sunt aici cu noi. Că Biblia spune că atunci când revelația aceea, în Genesa, în capitolul 27-28, când omul lui Dumnezeu Iacob pornește în călătoria aceea, trebuie să fugă de fratele său, spune că a văzut o scară rezemată de cer și pământ, deasupra scării vorbea Dumnezeu, aici de la învonul bisericii, nu vorbesc cu oamenii, ci vorbește Dumnezeu prin oameni. Deasupra scării vorbea Dumnezeu, dar a văzut ceva Iacob, ceva special, niște îngeri care ce făceau? Urcau și coborau sau coborau și urcau? Urcau și coborau. Din punct de vedere teologic, asta înseamnă că îngerii sunt aici. Un înger al lui Dumnezeu le-a dus vestea cea bună. Nu vă temeți! Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Odată cu nașterea Domnului Iisus a venit această veste bună. Hristos e mântuirea vieții noastre. Această veste bună este cuvântul lui Dumnezeu, iubește acest cuvânt al lui Dumnezeu, hrănește-te cu el. Un medic creștin veterinar a luat un animal de pe stradă, un câine, l-a hrănit luni de zile cu grăsime și după ce l-a hrănit câteva luni, l-a sacrificat și a vrut să vadă ce este sub blana lui, sub pielea lui. Știți ce a găsit? Grăsime. Și morala, predicând Evanghelia și a scris o carte despre întâmplarea aceasta, a zis, domnule, cu ce te hrănești, aceea ești. Hrăniți-vă cu cuvântul lui Dumnezeu. trăiți în autenticul cuvânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze la aceasta. Să ne ajute Dumnezeu să ne hrănim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel, nu-și pierde speranța, nu-și pierde nădejdea. Sunt momente în viață când ne pierdem nădejdea. Sunt momente în viață când poate zicem și nu ne putem ascunde după deget, unde ești, Doamne? Doamne, ne-ai părăsit, Doamne, nu mai ești lângă noi, nu te vedem, nu ne asculți, nu te simțim, dar Dumnezeu niciodată nu ne lasă singuri. Poate sunt aici persoane și le profețesc în numele lui Dumnezeu care au zis, Doamne, nu mai pot, mă lasă picioarele, mă lasă mâinile, mă lasă capul, am depresie. Ne confruntăm ca pastori mai mult ca oricând cu boala aceasta, depresia și cancerul. Niște demoni care luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. Dar este unul care e mai tare ca orice în lumea aceasta. Și acesta este Hristos. Și vei zice, unde ești, Doamne? Am să vă spun o întâmplare frumoasă. Imediat după al doilea război mondial, undeva în 48 s-a organizat o olimpiadă. La olimpiada aceasta, un evreu care era unul dintre cei mai cunoscuți olimpici ai timpurilor, fiind închis în lagărul din Auschwitz, n-am vizitat lagărul acesta, dar am vizitat pe cel din Badhausen, unde au murit în 3 ani și 3 săptămâni 287.000 de evrei, într-un mod animalic. Evreul acesta olimpic a fost foarte maltratat și chinuit, dar a fost eliberat din lagăr și a scăpat cu viață. Din 45 până în 48, 3 ani de zile a avut la dispoziție să se pregătească fizic pentru olimpiada din 48. Olimpicul acesta evreu a alergat, a muncit, a încercat să mănânce cât mai bine și a venit momentul decisiv al concursului. Noi în viața aceasta de credință în fiecare zi ducem o bătălie. În viața aceasta în fiecare zi avem de confruntat valurile. Nu de mult predicam într-o adunare, eu și Hristos în mijlocul furtunii. Atunci când Hristos este în corabia vieții mele și eu sunt în corabie cu Hristos, indiferent cât de mari vor fi valurile acelea, Hristos are putere să potolească valurile și să oprească furtuna. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. A început concursul, trebuia să parcurgă 41 de kilometri ca să ia prima, ca să ia medalia de aur. A început să fugă, ajunge primul kilometru, al doilea, al treilea, ajunge la 40 de kilometri. E primul, mulțimea, mii de oameni îl aplaudă. 40 de kilometri și 300 de metri, olimpicul evreu cade ca un bolovan în fața mulțimii și nu se mai poate ridica. Mai avea 700 de metri de parcurs. Știi cât de aproape ești de împărăția lui Dumnezeu? Știi cât de aproape ești de țărmul celălalt, pentru că pe țărmul celălalt ne așteaptă Hristos? La începutul anului acestuia am început cu mormântare și am zis, Doamne, astea sunt cele mai grele. Și am predicat la mormântare la 80 de ani, la 82 de ani, dar am predicat la copil de un an 7 luni. Dar am predicat la o soră de 37 de ani luna trecută în câmpul lung moldovenesc, în urmă cu 2 luni, care au rămas în urmă copii orfani și un soț tânăr. Vedeți și viața? Vedeți cât de aproape suntem de țărmul celălalt? Vedeți cât de aproape suntem de împărăția lui Dumnezeu? Doar o ușă ne desparte. Doamne, vrem să ajungem acolo. Și oamenii s-au ridicat în picioare și au început să strige pentru olimpicul acesta, ridică-te, ridică-te, mai ai puțin, el vroia să se ridice. Mulți frați slujitori vor să se ridice, dar nu mai pot. Au nevoie ca noi să ne ridicăm de pe tribune, de pe scaune și să-i luăm pe sub braț, să-i luăm pe sus, să-i ajutăm, să-i ducem în împărăția lui Dumnezeu. 7 bărbați, spune istoria, s-au coborât de pe tribune și l-au luat pe braț. Și l-au dus 700 de metri și olimpicul evreu a primit cununa. Și un poet spune, când nu mai poți tu, poate el și acesta e Hristos. Te va lua de mână în această seară, nu-ți pierde speranța, nu-ți pierde nădejdea, Hristos e aproape. Izbăvirea e aproape de noi, mântuirea e chiar la ușa inimii dumitale. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pe 14 luni aceasta am predicat la un botez Și pastorul a zis, nu vrei să faci chemare după ce botezăm candidații, dacă mai e cineva. Și am zis, ești pastorul bisericii, te rog, fă tu invitația aceasta. Și după ce am botezat 43 de persoane, a mai venit un băiat din sală după strigarea care a făcut-o pastorul bisericii, s-a dus în camera unde se schimbau băieții, a luat niște haine ude pe el și a venit în baptistieră. Și a zis, soția mea s-a botezat azi. Am venit să fiu alături cu ea la botez, dar când am văzut că într-adevăr există Dumnezeu, Dumnezeu mi-a atins inima. Cum să nu închei legământ cu Domnul când soția mea merge în împărăția lui Dumnezeu? Gândește-te că unii vor pleca și s-ar putea să rămâi aici. Zi-n seara aceasta, Doamne, am nevoie de Tine. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă să nu-ți pierzi speranța. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, lăudat să fie Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Aleluia! Trăiască numele Lui. Și a patrulea adevăr despre această generație în vârstă, despre părinții noștri, e generația călăuzită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. E adevărat că suntem foarte dotați astăzi. Fratele zicea ceva de muzică și am cântat cândva și cu chitară ani de zile când eram mai tânăr, dar am înțeles că Dumnezeu mă cheamă la altceva și am lăsat muzica și am lăsat pe cei care-s chemați într-un mod extraordinar pentru lucrarea aceasta. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar cântarea lor e nevoie să fie unsă de Duhul lui Dumnezeu. Predicatori avem, teologi avem, învățați avem, filozofi avem. Avem chiar acum generația tânără care au făcut școală, facultate, chiar cineva din Bistrița, chiar aici în Bruxelles, de teologie, alții în America, alții la Oxford. Oameni foarte echipați, foarte pregătiți, dar miezul, ungerea aceea specială, de aia avem nevoie, de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul, Duhul Sfânt, spune Biblia, era peste el. A doua, ultima expresie a versetul 25, iar versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului și nu-și pierde speranța. Și omul ăsta trăiește în fața lui Dumnezeu o viață sfântă și trăiește o viață de înțelepciune. Frica lui Dumnezeu era în viața lui, era în trăirea lui cu Hristos, nu-și pierde speranța. Și Duhul Sfânt era peste el și Duhul Sfânt îl trimite la templu. Și Duhul Sfânt îi zice, auzi, e o binecuvântare de copii acolo. Frații ne invită și suntem sunați și avem binecuvântări programate. Am chiar în Suceava o binecuvântare programată cu 2 luni înainte să se nască bebelașul. Așa a vrut familia să ajungă acolo, altfel n-ai cum, că te cheamă alții. Dar tu nu existau nici măcar telegrame, nu existau celulare, nu existau invitații. Dar exista ceva din cer de la Dumnezeu, Doamne, dă-ne acele experiențe divine. Amin. Și Duhul Sfânt îi vorbește lui Simeon și zice, du-te la templu, du-te la biserică, va veni o familie, asta e noua generație. Iisus reprezintă noua generație, noua perspectivă, generația mântuită prin har. Două adevăruri despre generația aceasta. Noua generație, în primul rând, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu spune, este generația care a fost pregătită. Dumnezeu are un plan special cu fiecare din copiii noștri. Când m-am născut pe pământul acesta, părinții mei nu știau ce voi ajunge. Părinții dumitale nu știau ce vei face. Eu nu știu ce vor face copiii mei, dar am încredințat în mâna lui Dumnezeu și mă rog în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ei și dorința mea este să fie mântuiți. Asta este cel mai important lucru. Nu știu ce vor face în societate, ce vor ajunge în societate, nu știu ce vor face în adunare, dar mă rog lui Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar noua generație, această generație trebuie să fie pregătită de Dumnezeu. Ascultați un exemplu textual în direcția aceasta. Dumnezeu vorbește despre Ioan. Va veni unul care va fi în Duhul și puterea lui Ilie. O generație pregătită de Dumnezeu. Un om pentru vremea lui. Adevărul acesta este subliniat în Matei capitolul 3, versetul 1. În vremea aceea, A venit Ioan Botezătorul. Care vreme? Unii încearcă să dea explicații de o vreme geografică, de o vreme istorică. Acolo Biblia vorbește despre vremea categoric a lui Ioan Botezătorul. Fiecare are o vreme. Eu am o vreme să predic Evanghelia. Acum, în vremea aceasta, mâine vor predica copiii noștri. Mâine va predica noua generație, generația tânără. De aceea trebuie investit în ei. De aceea trebuie să vedem această generație pe care Dumnezeu deja a pregătit-o. Era martor când Duhul Sfânt a trimis un om al lui Dumnezeu și a pus mâna pe un copilaș și a zis: copilul acesta avea 6 ani, va predica Evanghelia și veți vedea cu ochii voștri. Și acum e un tânăr și deja predică cuvântul lui Dumnezeu. Și am credință că Dumnezeu își va împlini lucrarea cu privire la acest copil, la acest tânăr acum. Că Dumnezeu are un plan special, are un plan cu fiecare generație și Biblia spune că generația aceasta a fost pregătită și momentul în care a intrat în casa lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea ta, pe care ai pregătit-o. O generație pregătită de Dumnezeu și doi, o generație care se vede, ea trebuie să se vadă. Vezi calitățile unui copil de mic. Nu suntem la sfaturi pentru binecuvântări sau sugestii, pentru că fiecare copil este crescut în felul lui, fiecare copil are caracterul lui. Noi avem 3 copii și fiecare este diferit. Alții au mai mulți și observă că fiecare copil e diferit. Fiecare are modul lui de gândire, caracterul lui. Dar unii se amăgesc și spun: dom'le, e prea mic, 3 ani, 5 ani, 10 ani, lasă să mai crească, am să-l învăț ce înseamnă viață. Dacă nu-i formăm caracterul până la 3 ani, să știți că după aia e târziu. Caracterul unui copil, din punct de vedere psihic, se formează până la vârsta de 3 ani de zile. După aia e târziu. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să dea înțelepciune tuturor familiilor tinere, să formeze caracterul bine copiilor. Amin?
Amin.
Apoi să investim în ei, să învățăm ce înseamnă rugăciunea, lucrarea lui Dumnezeu. Că generația aceasta este o generație pregătită de Dumnezeu. Dați-mi voie să deschid cuvântul lui Dumnezeu la Ioan capitolul 6, unde Biblia vorbește despre un copil căruia nu-i se dă numele neamului său, nu se dă poziția socială a părinților lui, nu se spune prea multe despre genealogia neamului său, dar se spune clar, copilul acesta era în prezența lui Dumnezeu și-l strigă pe unul dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, când ei erau frământați ce vor da să mănânce tuturor oamenilor, mari mulțimi care era în prezența Mântuitorului. Și Biblia spune așa: Iisus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip: de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Lucrul acesta spunea ca să-i încerce. Știți ce dezvoltă această expresie literară? Domnul Iisus cunoștea și știa că acolo e o generație tânără, acolo e un copil care în traista lui are câteva pâini și 2 pești. Dar cine le-a pus în geantă? Cine l-a trimis acolo? Să nu vă deranjeze copilașii că plâng prin adunare, mai aleargă, nu? Mai bine să ne deranjeze acum decât să ne deranjeze când sunt mari, că nu mai sunt în adunare. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. E un copil aici. Spune Biblia așa, unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este un băiețel. Dar de unde știi? Uite ce mi s-a întâmplat. Spune cuvântul Domnului: pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Dar cineva m-a auzit vorbind, auzit vorbindu-se despre lucrul acesta. Este aici un băiețel care are 5 pâini de or și 2 pești. Dar ce sunt aceștia la atâția? Și poate că omului Dumnezeu, ucenicul Domnului Iisus, a zis: cineva m-a tras de haină, un copil m-a tras de haină, m-a deranjat chiar în timp ce predicam și a zis: hei! Hei Andrei, am eu 5 pâini, hei Andrei, vreau să fac și eu ceva pentru împărăția lui Dumnezeu. În Statele Unite s-a organizat o conferință, s-a organizat o colectă specială pentru India, undeva într-o adunare, și un copilaș de 5 anișori avea la el 2 dolari. Și s-a dus la mămica și a zis: mami, tu mi-ai dat dolarii aceștia să-mi cumpăr înghețată, eu vreau să-i dau pentru copiii ăia din India care n-au ce să mănânce. De unde a învățat lucrul acesta? De unde știa că asta e o facere de bine? Că practicau părinții, că practica generația bătrână. De la ei învățăm. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm de la ei. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și cuvântul Domnului spune, Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acesta era multă iarbă, oamenii au șezut jos și s-a făcut marea minune. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor: strângeți fărămiturile. Iar cuvântul Domnului ne arată că Domnul Iisus cunoștea planul acesta. Spunea lucrul acesta ca să încerce. El cunoștea noua generație. Iisus te cunoaște, Iisus mă cunoaște. Marele ambasador al cerului, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a investit în noi ca generație. Aș vrea ca Dumnezeu să ne unească, să fim o generație puternică, atât cei în vârstă cât și cei tineri. Am să închei cu două întâmplări frumoase, pentru ca să vedeți cât de important este să ne încredem în Cel care investește în noi, în Cel care, așa cum spunea fratele care a dus mărturia, nu se uită la piele, nu se uită la naționalitate, nu se uită la numele care îl porți pe pământul acesta, se uită la inimă. Un Iisus Hristos care, atunci când oamenii au înțeles vremea în care sunt, i-a trimis să predice Evanghelia. Un Iisus care într-o zi te va aștepta să te răsplătească pentru munca și eforturile pe care le-ai făcut. Eu sunt chemat împreună cu Tatăl meu să fim o generație puternică. Împreună cu cei în vârstă să fim o generație puternică. Cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, vorbește despre Petru și Ioan. E primul exemplu care îl aduc în fața dumneavoastră. Ioan era cel mai tânăr ucenic al Domnului Iisus Hristos. Spun bine? Amin. Petru era cel mai în vârstă ucenic al Domnului Iisus Hristos. Spun bine? Amin. Ei, oamenii ăștia, unul era foarte tânăr și unul era foarte în vârstă. Unul era foarte iubăreț, pentru că îi se și spune apostolul iubirii, al dragostei, Ioan, și unul era foarte iute. Ăsta scoate sabia, ăsta taie urechea unui slujitor a preoților. Ăsta e gata să moară pentru Hristos, dar la un moment dat se leapădă. Dar Biblia spune că Petru, după ce s-a întors la Dumnezeu, a înțeles marea chemare a lui Dumnezeu și într-o zi, împreună generația în vârstă cu generația tânără, au decis să facă ceva împreună. Ce? Să meargă la templu. Petru și Ioan se duceau împreună la templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, era ceasul rugăciunii. Pot cei tineri cu cei în vârstă să se unească? Amin! Pot să facă lucrarea lui Dumnezeu? Amin! Poate Dumnezeu să lucreze cu ei? Amin! Poate Dumnezeu să facă minuni cu ei? Amin! În momentul în care au ajuns la templu, un cerșetor întinde mâna. Cerșetorul acesta avea un handicap, era un log, era dus în fiecare zi în fața porții acestui templu, poarta numită frumoasă. Omul lui Dumnezeu Petru și omul lui Dumnezeu Ioan mergeau împreună la templu să se închine. 1. Trecem la adevărul 2. Petru și Ioan se dau pildă, pentru că Petru și Ioan reprezintă o generație puternică. Generația celor în vârstă cu generația celor tineri, care reprezintă și este rezultatul unei intervenții a lui Dumnezeu pentru a fi generația cea puternică. Și Biblia spune așa: Petru și Ioan purtau în inima lor o identitate. Noi nu avem aur, noi nu avem argint, dar avem un nume. Acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi avem o identitate și numele acestei identități, uită-te la noi! Ridică-te și umblă! Crezi? E cineva bolnav aici? Poate să ridici o mână. Crezi că Iisus te poate vindeca? Credeți că Domnul mai poate spune: ridică-te! Du-te acasă sănătos! Avem un Dumnezeu care încă face minuni. Un Dumnezeu care încă lucrează și azi. Un Dumnezeu al vindecărilor. Numai decât ologul s-a ridicat, a început să salte, să sară și să laude pe Dumnezeu și a intrat în templu, în pridvorul zis al lui Solomon, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Asta este generația celor în vârstă și a celor tineri. Și al doilea exemplu, în orașul Gura Honț a locuit un pastor cu numele Marcu.
Poate unii care sunteți din Arad ați avut ocazia să-l cunoașteți. A fost pastorul nostru când eram copii, apoi când eram tineri, apoi a preluat un alt frate care a rămas pastor principal și dânsul asistent. A trăit aproximativ 87 de ani. Anul trecut, pe 14 februarie, a plecat la Domnul. Fratele Marco a fost un om care Dumnezeu l-a îngăduit la mare încercare, la 30 de ani cu 9 copilași, a rămas fără soție, a murit soția lui și el nu s-a mai recăsătorit niciodată și a crescut copiii cu frică și teamă de Dumnezeu și Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod deosebit. Pe data de 10, poate greșesc o zi în plus sau minus, nu asta e important, important este că înainte de a muri cu 4 zile, s-a coborât un înger din cer la fratele Marco în dormitor unde el se odihnea, unde stătea. S-a apropiat de el în revelația de noapte și a pus mâna pe capul lui. Și îngerul a zis, Marco, ți-ai sfârșit alergarea, ți-ai sfârșit călătoria. Peste 4 zile vin să te duc acasă. Fratele Marco la 7 dimineața s-a trezit din revelația aceasta și s-a simțit rău. Repede a sunat unul dintre copiii lui, a sunat salvare, are o fică care este medic primar în Timișoara. A trimis de urgență o salvare după el și l-a dus direct în Timișoara. A ajuns în spital, l-au pus pe masa de operație. Ca medic în spitalul respectiv, cunoscută fiind, relația având, imediat să intervină, să-i se facă operație. La care omul lui Dumnezeu a zis, draga mea, nu mai este nevoie de operație. Tatăl vostru peste 4 zile se duce acasă. Dacă Domnul mi-ar zice azi lucrul acesta, deși abia aștept să-mi văd soția și copiii în România, a vorbit azi cu soția mea și a zis, Ștefi, stai puțin, dar așa ne este de dor de tine. Dar dacă nu mai pot să-i văd aici pe pământ, știu că ne vom vedea în împărăția lui Dumnezeu. Și fratele Marco a fost dus într-un salon și n-a mai fost operat. Și timp de 4 zile și 4 nopți se ridica mâinile spre Domnul, se ruga și zicea, Doamne, îți mulțumesc că vei veni să mă duci acasă. Și după 4 zile, generația celor în vârstă, eroii vieții noastre, părinții noștri care ne-au învățat ce înseamnă viața și ce înseamnă trăirea cu Dumnezeu, a plecat la Domnul. Dumnezeu să binecuvinteze toți părinții care mai sunt încă în viață. Frate, eu n-aș vrea să vă fac două bucurii, una că am venit și una că plec. Dar am pe inimă să mă rog cu voi. Permiteți? Am pe inimă să mă rog pentru dumneavoastră. Fratele Albuț îmi este un bun prieten și știu că nu se va supăra. Pentru că aș vrea să ne rugăm și pentru el. Și aș vrea să ne rugăm pentru cei care au zis ridicând o mână, cred că Dumnezeu mă poate vindeca. Haideți să ne ridicăm. Vom intra în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și dacă mai sunt persoane care vor să ne rugăm pentru ele, haideți cu toții primul apel care îl fac să închidem ochii, ca să nu ne fie rușine unii de alții. Nu ne uităm unii la alții, dar dacă mai este vreo persoană aici care are nevoie de rugăciune să ridice o mână înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vadă toate mâinile. Aș vrea să ne rugăm pentru generația celor în vârstă, pentru cei cu percărunți, pentru tata și mama care încă mai sunt în viață. Pentru liderii spirituali care ne învață ce înseamnă să trăim cu Hristos, să ne rugăm în această seară, să cerem de la Dumnezeu îndurare, haideți să intrăm în rugăciune.